Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, sebagaimana pujian yang kami dengar, kami mau terus belajar mengasihi Engkau. Kami mau terus Tuhan belajar semakin serupa dengan Engkau. Maka itu saat ini Tuhan kami kembali datang mengarahkan hati dan pikiran kami belajar firman Tuhan. Kami tahu apa yang kami sedang pelajari dalam bulan-bulan ini bukan hal yang mudah. Kami bergumul dengan keras. Tetapi dengan kesadaran kami lemah dan Engkaulah yang sanggup menguatkan dan menopang kami. Saat ini kami kembali datang menyerahkan diri kami dan memohon kasih karunia Tuhan bekerja lebih besar menolong kami belajar mengampuni. Hambamu juga lemah dan terbatas. Tuhan tolong pakai untuk boleh menjadi alat kasih karunia Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Sehingga kami semua belajar dari Engkau sendiri. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memperhatikan satu pembacaan firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai 48 yang akan dibacakan oleh setiap kita, oleh Bapak Andi.
Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab, Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini sebuah kegerakan movement yang saya percaya sangat penting. Tetapi sukar dan susah ketika berbicara mengenai pengampunan tersebut. Setuju kan ya kalau susah? Ada yang tidak setuju? Kalau enggak setuju boleh angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, saya lihat ada yang angkat tangan. Pak Riko saya izin, langsung saya ganti tema khotbah. Jangan berdusta gitu ya. Karena memang berat. Dan tidak mudah. Kenapa? Karena tidak natural. Pengampunan bukanlah sesuatu hal yang natural, yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, apalagi Bapak Ibu, kita bukan cuma sekedar berbicara mengenai pengampunan, yang minggu lalu juga sudah kita pelajari. Tetapi hari ini sedikit lebih spesifik lagi. Yaitu berbicara mengampuni, mengasihi musuh. Dan Bapak Ibu, siapa sih yang dimaksudkan dengan musuh ini? Saya kok tetap menduga dari sekian banyak jemaat yang hadir, termasuk yang mengikuti secara live streaming. Ada kemungkinan orang-orang tertentu yang berkata, nah, yang kali ini nih, khotbahnya gak pas untuk saya. Kenapa? Pas lagi gak punya musuh nih. Pas lagi gak kepikir nih, orang siapa yang bisa kita jadiin musuh nih. Ini khotbah yang mungkin tidak relevan. Nah Bapak Ibu, bagi yang tidak punya musuh, itu pintu keluar, jadi silakan bisa pulang lebih cepat, lebih awal. Gitu. Mungkin kita perlu sedikit klarifikasi terlebih dahulu. Sebenarnya siapa sih yang dimaksudkan dengan musuh? Karena setiap orang bisa mempunyai bayangan, bisa mempunyai kategori dan standar untuk mengukur siapa itu musuh. Sehingga kita bisa berbicara dengan pengertian yang berbeda. Nah, ketika kita merujuk di dalam tulisan Tuhan Yesus, tulisan Matius berbicara mengenai khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini, Matius 5, 43-48. Maka siapa sih yang Tuhan Yesus bicarakan ketika itu menyinggung mengenai musuh? Jawabannya adalah ini, Bapak Ibu. Kata musuh ini berasal dari bahasa Yunani, ektros, ektros. Dan sebagaimana biasanya saya perlu beritahu, enggak usah dihafal. Sudah saya cek tidak keluar di dalam soal masuk surga. Ya. Jadi ini hanya untuk informasi saja. Ektros. Siapa ini maksudnya ektros? Ektros memang bisa dengan sederhana dikatakan to hate. Membenci. Tetapi kalau dilihat secara spesifik di dalam penggunaannya. Maka biasanya ektros itu ditujukan kepada satu atau satu kelompok atau satu pribadi. Orang-orang yang bertekad melakukan sesuatu hal yang buruk. Orang yang bertekad. Ini bukan berbicara tidak sengaja. Tetapi sesuatu hal yang intensional. Melakukan sesuatu yang buruk. Dengan alasan apapun. Dan musuh ini juga berarti dengan definisi seperti ini. Ini bukan berbicara mengenai orang-orang yang hanya mengerjakan sesuatu hal yang buruk secara komunal dalam pengertian seperti ini, Bapak Ibu. Ektros memang bisa dimaknai sebagai sebuah tindakan melakukan membenci seseorang dengan sebuah maksud dan tujuan tertentu, tetapi sebenarnya enggak intensional satu demi satu orang. Bisa dimaknai seperti itu. Jadi bisa jadi kalau kita berbicara kategori ini, contoh. Kalau kita mendengar misalnya ada peristiwa seseorang melakukan penjarahan. Sebagaimana mungkin yang beberapa waktu lalu sempat terjadi. Tapi itu kan spesifik ya, rumahnya siapa yang dijarah. Tapi kalau kita berbicara tahun 98. Bukankah kalau tanya, apa sih salah saya? Kok sampai rumah saya mengalami kondisi ini? Kenapa sih kok saya yang mengalami? Kalau ditanya sama pelaku, apa salah saya sama kamu? Mungkin pelaku akan menjawab kepada kita gini. Gak kenal aku sama kamu. Cuman ya ini lagi pengen jarah aja. Jadi bukan sesuatu hal yang spesifik karena kitanya itu seperti apa. Bukan karena personnya kita. Maka orang itu melakukan sesuatu kepada kita. Memang bisa juga termasuk di dalam kategori itu. Tapi izinkan saya hari ini mengajak kita sedikit berbicara lebih spesifik. Musuh ini adalah orang yang dekat dengan kita. Orang yang mungkin awal mulanya baik dengan kita. Tetapi di satu titik tertentu, entah karena alasan apapun, karena situasi dan kondisi tertentu, maka kemudian dia berbalik dan melakukan hal yang buruk kepada kita. Karena dia dekat dengan kita. Maka Bapak Ibu dengan definisi semacam ini, maka saya yakin dan percaya. Semakin berat bukan untuk mengampuni. Ketika ini berbicara mengenai orang luar. Yang kita gak kenal, mereka gak kenal. Kita cuma jadi korban acak. Saya kok percaya kita bisa berkata, ya udahlah. Yuk kita tutup lembaran hidup kita yang buruk itu dengan kita memulai sesuatu hal yang baru. Kenapa? Gak ada relasi. Gak ada hubungan. Tetapi bagaimana kalau musuh yang dimaksudkan ini adalah orang yang sebenarnya dekat dengan kita. Orang yang tahu siapa kita. Perhatikan kata-kata itu. Orang yang tahu siapa kita. Tetapi justru karena pengetahuan itu. Luka yang diberikan. Itu lebih menyakitkan. Luka yang diberikan itu jauh lebih tajam. Hati itu tersayat lebih dalam. Sehingga hari ini betul-betul harus mengakui dan berkata, ini korban yang gak mudah. Bukan sekedar bagi Bapak Ibu, tetapi bagi saya. Saya waktu terima tema khotbah beberapa waktu lalu, Bapak Ibu, saya baca tentang pengampunan. Oh, belajar dari bukunya Tim Keller, saya beli, saya mulai baca, begitu ya. Saya mencoba mengisi pengetahuan saya. Dan saya berkata, oke dah, saya tahulah harus berbicara apa. Tapi nampaknya Tuhan tidak ingin saya cuma berbicara sekedar knowledge. Nampaknya kalau sekedar knowledge, Bapak Ibu juga enggak usah ke gereja tuh. Baca aja bukunya. Rasanya juga dijual tuh di toko buku. Ada satu masalah yang menimpa kepada saya. Kembali seperti yang tadi saya katakan, datang dari orang yang dekat. Tolong selama ini, orang saya yang mencoba melakukan berbagai macam cara untuk membantu dia dengan cara-cara apapun. Sampai di satu titik, dia berbalik, menyakiti, dan melukai. Dan itu sangat tajam. Kita berpisah, dan kemudian kita ketemu di sebuah tempat, saya lihat dia dari jauh. Bapak Ibu tahu enggak cirinya orang yang belum mengampuni itu apa? Melihat orangnya dari jauh. Awal mula saya senang-senang pergi ke tempat, menjadi buruk dan rusak. Kenapa? Dan ini bukan sesuatu hal yang natural. Kenapa sih kok diperintahkan? Apalagi oleh Tuhan Yesus sendiri. Perjanjian Lama mengajarkan, kasihilah orang-orang yang baik dan bencilah mereka yang berbuat jahat, mereka yang berbuat buruk. Ini Alkitab yang sama loh. Ini bukan kitab yang lain loh. Ini satu paket di dalam Alkitab kita. Diajar, boleh loh untuk membenci. Kenapa sih kok Tuhan Yesus gak kutip aja itu? Selesai kan? Kalau perintahnya tetap dipertahankan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan tetap sama dengan Tuhan dengan sengaja melakukan hal yang buruk. Bukankah hari ini kita bisa happy dan berkata, I will. Kenapa sih kok perintah yang harus jujur dikatakan. Di dalam perjanjian lama itu perintah Tuhan yang baik. Karena memang orang jahat adalah orang yang perlu menanggung konsekuensi. Orang yang berlaku buruk adalah orang yang memang perlu mendapatkan pembalasannya. Tetapi kenapa sekarang Tuhan minta bukan kita yang aktif membalas. Tapi Ibu saya percaya karena di dalam rangkaian khotbah di bukit. Ini berbicara mengenai panggilan untuk kita bukan sekedar berbuat baik. Bukan sekedar melakukan etika moral universal. Tetapi kita sedang diajak untuk belajar melakukan menghidupi panggilan yang bajik. Kebajikan bukan sekedar kebaikan. Not only a good life, but virtues. Sebuah nilai-nilai yang lebih tinggi daripada kebaikan tersebut. Kenapa kok panggilan ini disebut merupakan sebuah panggilan yang bijak? Hari ini berdasarkan teks Matius 5 ini saya mengajak kita belajar dua hal. Satu, itu panggilan bijak bagi kita yang ada di dalam, mengubah hidup kita. Dan satu, itu berbicara panggilan keluar untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan bagi dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa sih pengampunan itu khususnya mengampuni musuh di dalam bagian ini? Dikategorikan sebagai panggilan yang bajik. Bukan sekedar panggilan yang baik. Melampaui kebaikan-kebaikan yang ada. Yaitu karena sebenarnya pengampunan pada dasarnya. Pertama-tama bukan urusan kita dengan orang yang melukai kita. Bukan urusan kita dengan mereka yang melakukan sesuatu hal yang buruk kepada kita. Tetapi sebenarnya pengampunan berbicara mengenai proses dan waktu dan kurikulum yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk diubahkan menjadi semakin serupa Tuhan. Sekali lagi ya, pengampunan ini bukan sekedar urusan saya dengan orang yang melukai saya. Tuhan kenapa sih kok izinkan kita dilukai? Bapak Ibu pertanyaan itu sama kok. Dengan pertanyaan, kenapa ya bencana alam ini kok terjadi kepada saya? Sama-sama evil. Sama-sama pain yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita melihat dalam kerangka yang sama ini, hanya saja yang satu yang melakukan adalah pribadi, yang satu melakukannya secara natural. Tuhan sebenarnya membuat dan mengemas ini menjadi satu bagian dengan satu tujuan. Kita ini yang diubah. Kita yang belajar, kita yang diproses, kita yang dibentuk ulang menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Bukankah kita semua paham, Bapak Ibu? Ada sebuah anekdot, kisah sederhana yang menggambarkan, kalau ada orang yang berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Tuhan kasih apa kepada orang tersebut? Dan kita sudah tahu jawabannya, Tuhan tidak kasih kesabaran. Ketika orang berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan untuk sabar sama seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yang Tuhan kasih apa? Situasi yang sulit sekali untuk kita sabar. Betul kan? Kenapa kok justru Tuhan kasih itu? Satu, supaya kita memang dipertumbuhkan dengan kesabaran. Maka kenapa kok Tuhan sekarang memberikan, mengizinkan kita berada dengan sebuah situasi polemik dilematis yang sukar dan sulit. Karena orang-orang tertentu intensional dan mengerjakan sesuatu hal yang buruk kepada kita. Karena Tuhan ingin kita bukan mengasihi dengan kasih yang sama dengan yang dunia ini tawarkan. Tapi mengasihi seperti kasihnya Allah. Yang dituliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Memberi yang terbaik. Kita diajar mempunyai hati Tuhan. Hati yang mencintai tanpa sedikit pun. Ada celah dan cacat di sana. Kita diajak bertumbuh semakin serupa Tuhan. Dan itulah yang dengan jelas dipaparkan di dalam teks Matius 5 ini. Kita lihat secara overview Bapak Ibu. Dan kita akan coba lihat beberapa bagian di dalamnya. 5:45 mengatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Perhatikan. Setelah Tuhan berkata, kamu pernah dengar ya. Berbuatlah baik pada orang yang baik, tapi bencilah musuhmu. Tapi sekarang aku berkata kepadamu. Kasih musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Kenapa? Ini alasannya. Kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Gak ada hubungannya nih. Antara kita dengan orang yang melukai. Belum. Setidaknya ini bukan tahap pertama. Apa kaitannya? Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Supaya kita itu belajar menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Setelah kita diselamatkan, Tuhan bukan menyelamatkan kita sekedar nanti mati masuk surga. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita untuk diubahkan kembali. Menjadi gambar dan rupa Allah yang dia desain sejak dari awal. Maka dia menyelamatkan kita, dia menebus dengan sebuah intensi yang jelas. Hidup kita harus semakin hari, semakin serupa dengan dia. Di dalam beberapa seminar Bapak Ibu, saya suka tanya hal ini. Seingat saya di tahun lalu waktu seminar saya juga pernah tanya ini. Nah yang ikut seminar semoga masih ingat jawabannya. Saya pernah tanya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang Kristen kan ya? Diajak baca Alkitab kan ya? Rutin kan ya? Dimintanya rutin ya? Saya tanya nih. Kalau tidak baca Alkitab, dosa enggak Bapak Ibu? Ini keheningan yang mengerikan saya. Ini saya enggak tahu Bapak Ibu mau jawab apa dalam hati gitu ya. Enggak baca Alkitab, dosa enggak ya? Saya menduga mayoritas orang Kristen akan berpikir seperti ini. Harusnya dosa kali ya. Kan disuruh tuh. Diajak tuh. Di mimbar tuh, diminta tuh. Yuk orang Kristen, yuk baca Alkitab. Harusnya dosa sih ya. Itu secara pikiran ya. Secara hati pinginnya jawabnya apa? Enggak kali ya. Kenapa? Gua jarang baca Alkitab soalnya sih. Gitu ya. Mungkin enggak kali, masa setiap hari aku dosa enggak baca Alkitab. Bapak Ibu, jawaban sederhana saya dan ini jawaban serius, saya tidak bergurau. Tidak baca Alkitab, tidak berdosa. Serius. Mungkin sebagian Bapak Ibu langsung berkata, puji Tuhan. Ini khotbah terbaik sepanjang masa. Yang melegakan dan memberikan saya penghiburan. Ternyata enggak dosa ya. Benar enggak dosa. Kenapa? Karena Alkitab sendiri berkata, dosa itu ukurannya bukan kamu doing something, doing religious things, tetapi kamu semakin serupa Tuhan enggak? Itu ukurannya. Sehingga harusnya kita setiap hari bergumulnya adalah hidup saya ini semakin hari semakin menampilkan Kristus enggak ya? Yang sudah mengasihi saya begitu rupa. Termasuk nanti ketika ada topik ini. Kasih Kristus yang juga mengasihi musuh-musuhnya, itulah yang juga perlu saya tunjukkan. Kita berdosa ketika kita tidak serupa Tuhan. Cuman saya belum selesai nih ya, saya lanjutin nih. Karena kalau cuma terima separuh, jadinya sesat nantinya. Pertanyaan saya adalah begini, gimana caranya untuk kita bisa jadi serupa Kristus? Jawabannya, baca Alkitab. Betul. Sama aja dong Pak, jadi enggak dong, beda. Bedanya apa? Baca Alkitab bukan purpose. Baca Alkitab itu adalah instrumen, tools yang menolong kita semakin serupa Kristus. Ini goal hidup kita. Demikian juga ketika kita diminta belajar mengampuni, mengasihi musuh. Kita perlu ingat, ini waktunya discipleship. Ini pemuridan. Kalau kita lanjutkan di dalam Matius 5, 4, 6, 47. Bukankah dengan jelas Tuhan sudah katakan nih. Apabila kamu mengasihi, mengasihi. Apa upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Wah, Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus ngomong seperti ini nih, kalau bahasa sekarang, tepi-tepi jurang Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Dia pakai contohnya adalah pemungut cukai. Dan Bapak Ibu perlu paham, konteks orang pada waktu itu, siapa ini pemungut cukai? Ini bukan cuma sekedar salah satu pekerjaan. Ini bukan cuma sekedar salah satu kategori orang. Ini adalah orang-orang yang dibenci oleh orang Israel. Kenapa? Karena pemungut cukai adalah orang-orang Israel yang diajar di dalam Taurat tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Allah Yahweh. Harus menyembah Dia saja. Hanya Israel umat pilihan Allah. Di dalam perjalanan hidupnya mereka memutuskan memihak kepada bangsa asing. Jadi pegawainya. Dan kita tidak boleh membaca di dalam mata modern. Seolah-olah kan gak apa-apa orang Indonesia kerja untuk perusahaan Amerika, untuk perusahaan Cina, untuk perusahaan Rusia, Korea. Kan gak salah. Bukan demikian. Karena ketika orang ini menjadi pemungut cukai, berarti dia sedang menjual imannya. Berarti dia sedang mengkompromikan keyakinan teologisnya. Berarti seolah-olah dia berkata, for me, Yahweh is nothing. For me, Yahweh is nothing. Gak heran orang Israel yang diajar dengan Taurat sungguh-sungguh. Mereka tahu, ini orang. Orang ini adalah orang yang pasti masuk neraka. Orang-orang yang dibenci oleh Allah. Tapi menariknya apa? Justru orang-orang ini jadi contoh positif. Mereka juga melakukan hal yang sama. Sehingga seolah-olah kayak Tuhan Yesus itu berkata demikian. Kamu berpikir kalau kamu sudah melakukan, berbuat baik sama orang baik, berbuat buruk, melawan, membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Kamu pikir kamu sudah good enough, cukup baik. Bahasa Mandarinnya, cabut tuh. Kamu pikir kamu sudah begitu? Tuhan mau bilang, no. Orang yang kamu katakan masuk neraka pun, doing the same thing. Lakukan hal yang sama. Karena memang targetnya bukan melakukan itu. Pengampunan bukan berbicara mengenai praktek kita pertama-tama. Tetapi pengampunan adalah berbicara mengenai hatimu, hati seperti apa. Hati kita. Itu hati yang bagaimana. Apakah hati kita adalah hati yang penuh belas kasih. Hati kita adalah apakah hati yang seperti Tuhan. Yang dimurnikan dari hari demi hari. Dan kalau kita perhatikan di dalam kalimat kesimpulannya. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jangan salfok dan berkata, ini ayat yang masuk akal. Gimana mungkin sih kita ini bisa jadi sempurna? Kan gak ada orang sempurna. Ya, di dalam kondisi dunia yang rusak dan jatuh. Di dalam keberdosaan kita manusia, kita memang tidak bisa sempurna. Tetapi kita bisa berjalan menuju kesempurnaan. Saya ulangi, kita memang tidak bisa sempurna. Tetapi kita bisa. Dan memang Tuhan ingin mengajak kita, menuntun kita, yuk berjalan di dalam spiritual journey. Perjalanan rohani semakin hari semakin mendekat kepada kesempurnaan. Sampai satu titik nanti Tuhan menyempurnakan kita di langit dan bumi yang baru, di dalam tubuh kebangkitan kita. Sehingga sekali lagi panggilan ini apa? Jadi seperti Tuhan. Jelas bukan? Seluruh bagian menggambarkan hal seperti itu. Maka Bapak Ibu, ini pelajaran untuk kita. Keengganan mengampuni bukan menjadikan kita bersalah pertama-tama kepada orang yang tidak kita ampuni, tetapi kepada Allah. Yang seolah-olah ketika Allah sedang mau mengajar kita, yuk, aku pengen buat hatimu sama seperti hatiku. Aku pengen menjadikanmu memiliki hati yang suci seperti hatiku. Dan Tuhan ketika mau membentuk kita, bayangkan ketika kita berkata, aku tidak mau mengampuni. Seolah-olah kita menepis tangan Tuhan dan berkata, sorry, yang ini aku tidak mau. Sorry, yang ini aku tidak bersedia. Bayangkan itu. Ketika kita sedang menyimpan amarah, kebencian. Karena memang betul, betul. Saya harus akui, hati kita dilukai. Ya. Saya tidak mengatakan perasaan itu cepat hilang. Saya tidak mengatakan luka itu segera lenyap. Tapi sekali lagi mari kita mengubah konsep kita berpikir. Mengampuni bukan sekedar urusan Tuhan pingin kita seperti orang tua yang pingin dua anaknya cepat beres masalah. Yuk, yuk, cepat salaman. Yuk, beres ya. Bukan. Tapi bayangkan ketika Tuhan sedang mau membentuk hati kita. Tuhan sedang mau mengubah kita. Kita menepis tangannya. Dan kita berkata, I don't want this. Saya gak mau akan hal ini. Maka Bapak Ibu, hari ini ketika kita berbicara tentang mengampuni, specifically, mengampuni musuh, orang yang melukai kita. Sakit, ya. Tapi bukankah hari ini panggilannya, bukan ingat orang itu, ingat Tuhan yang sedang mau membentuk, mengubahkan hati kita. Dan bukankah kita punya kekuatan yang sangat besar karena Kristus yang disakiti, Kristus yang dilukai, Kristus yang di dalam tulisan Yohanes pasal 1 ditolak dari awal. Tapi toh dia tetap datang kepada milik kepunyaannya. Dia melayani begitu rupa sampai dia mati di atas kayu salib. Dia mengerjakan karya yang besar untuk apa? Untuk kita. Supaya kita semua boleh merasakan cinta kasih-Nya. Dia rela mengampuni siapa? Musuh. Dan jangan lupa, definisi musuh itu berlaku untuk kita. Setiap kali kita melakukan yang buruk. Setiap kali kita tidak memikirkan yang baik. Setiap kali kita berpikir hidup hanya untuk diri sendiri dan tidak mengkaitkan Tuhan sama sekali. Kita sedang menghujam hati Tuhan. Dan kitalah musuh-musuh Allah. Yang pantas untuk dihukum. Maka dengan mengingat akan karya Kristus. Dia yang sudah mengampuni kita. Dan hari ini kita yang sudah diampuni adalah kita yang kembali didatangi. Sama seperti Petrus kembali didatangi di tepi sungai itu. Untuk apa? Aku ingin ubah hatimu. Aku ingin menjadikan engkau semakin serupa dengan diriku. Allah yang penuh kasih. Pertanyaannya, maukah? Tantangan untuk kita hari ini adalah ini, Bapak Ibu. Maukah hari ini? Kita berkata, Tuhan, saya sakit. Hati saya panas. Saya penuh. Tapi saya tahu itu hati yang kotor. Maka Tuhan, bolehkah aku serahkan hatiku yang kotor ke dalam tangan-Mu? Berikan aku kasih yang memurnikan hatiku. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan, rekan saya pernah bercerita. Dia diundang seperti saya berbicara di satu ibadah di gereja lokal di kota yang lain. Dan satu kali dia pulang dan kemudian dia berkata ada seorang jemaat mengajak dia, yuk pak kita makan yuk. Tapi bukan makan di resto, makan di rumah saya. Saya siapkan makanan jamuan untuk hamba-hamba Tuhan yang biasanya hadir. Dan ketika sampai di rumah, lalu dipersilakan masuk ke ruang tamu, lalu sang tuan rumah berkata, pak saya permisi ya ganti pakaian dulu, gak nyaman nih. Bapak santai dulu sambil makanan juga lagi disiapin. Maka hamba Tuhan itu duduk di ruang tamu yang luas, ini orang kaya, ruang tamu yang luas. Dia melihat berbagai macam ornamen, ada gambar, tapi menarik perhatian dia adalah satu foto Bapak Ibu. Foto itu foto keluarga, tapi foto yang gak lazim. Kenapa gak lazim? Karena foto itu suami istri yang undang mereka makan, lalu anak-anak yang besar, lalu si suami itu menggendong satu anak yang masih kecil. Dugaan kita semua cucu kali ya, anak-anaknya gede nih, cucu kali. Tapi yang menarik bukan masalah usianya yang terlampau jauh Bapak Ibu. Tetapi mohon maaf, penampilan fisik yang berbeda. Secara ras gak sama tampilan fisiknya. Maka selesai ganti pakaian, mereka diajak makan, lalu ngobrol-ngobrol, sudah mulai dekat, sudah mulai cair. Lalu si hamba Tuhan itu mulai memberanikan diri tanya, pak, saya penasaran, boleh tanya enggak? Enggak dijawab enggak apa-apa sih, tapi saya penasaran aja. Penasaran apa pak? Penasaran sama foto yang di depan. Lalu si tuan rumah berkata, oh enggak usah ditanya pak, saya sudah tahu pertanyaan bapak. Itu anak siapa kan? Mau tanya itu kan? Oh iya, itu pertanyaan versi simpelnya deh pak. Betul pak. Siapa itu pak? Dan si suami menjawab, itu anak kami. Lebih tepatnya anak istri saya. Si pendeta ini mulai mencerna gitu ya. Karena ini seolah-olah kalimat ini dalam banget gitu ya. Anak kami, tapi lebih tepatnya anak istri. Terus peran bapak apa pak di situ pak ya? Kan anak istri gitu ya. Tapi kok jadi anak kami? Lalu mulailah mereka, suami ini menceritakan, pak, make the long short, the story ini ceritanya jadi pendek ya. Intinya kira-kira begini. Saya sama istri di satu titik, kami konflik. Konflik kecil. Tetapi kemudian istri saya itu entah karena apa, dia pergi dari rumah. Gak pamitan. Saya berusaha cari, tapi saya gak nemukan. Saya pikir yaudahlah mungkin dia pergi untuk menenangkan diri. Tapi sudah lewat beberapa bulan, ada seorang rekan partner bisnis kasih tahu saya. Aku ketemu istrimu, dia di kota ini, dia pindah kota. Oh gitu ya, saya mau datang pada dia. Sebelum kamu datang, siapkan hatimu. Kenapa? Karena dia sudah tinggal dengan laki-laki lain. Si suaminya memberanikan diri, menguatkan diri, coba cek, memata-matai dari jauh. Dan betapa terkejutnya dia. Si istri tinggal serumah dengan mantan pegawainya dia sendiri. Hatinya hancur, hatinya marah. Belum cerai, belum cerai. Tetapi tidak selang beberapa waktu lamanya, cukup lama sih, setahunan, tiba-tiba pagi-pagi itu rumah jadi riuh. Karena si anak yang selama ini mereka itu cari mamanya, membangunkan ayah dan berkata, mama pulang, mama pulang. Dan si suami keluar, dia lihat benar si istri pulang. Sekarang sudah menggendong bayi yang baru lahir. Si istri minta waktu ngobrol dengan sang suami dan si istri pun berkata begini, saya bukan balik untuk kembali dalam posisi jadi istri. Saya tahu, saya sudah sangat melukai hati. Saya cuma butuh kerja. Ayahnya gak tahu pergi kemana. Hanya kabur. Tolong izinkan kami berdua jadi pembantumu saja. Saya enggak tahu saya harus balik kemana, saya enggak tahu saya harus kerja apa. Tolong terima saya. Si suami cerita, hati saya pada waktu itu sangat panas. Pingin sekali saya untuk berkata, pergi kamu. Enggak layak kamu di tempat ini. Enggak layak, bahkan jadi pembantu pun enggak layak. Kamu yang sudah meninggalkan, sekarang kamu yang berbuat zina. Kamu mau balik, enak aja, pergi kamu. Hatinya berkecolak sekali. Tapi si anak memang memaksa, ayo pak, ngepayolah pak, tolong pak, tolong pak. Si suami cuma bisa berkata, udah kamu tinggal di kamar paling ujung. Satu hal pastikan, jangan pernah temui saya. Jangan pernah temui saya. Tapi dari hari demi hari si suami meskipun gak pernah lihat istrinya lagi. Meskipun tinggal bersama satu rumah yang besar. Dia gak pernah ketemu dan dia memang selalu menghindar. Tapi hatinya selalu bergejolak. Sampai di satu titik ketika dia berdoa, dia saat teduh. Dan Tuhan menyapa dia. Ampuni. Ampuni. Kasih. Dia bilang, gak mudah Tuhan. Kamu tahu gak sih rasanya disakiti seperti ini? Dan ketika dia baca firman sambil dia berdoa seperti itu. Tuhan jawab, tahu. Karena bukankah aku pernah datang. Pernah disakiti. Pernah dikhianati. Kepada orang berjanji, aku setia, semua pergi aku tinggal, aku gak meninggalkan engkau. Dia pun mengkhianati, aku tahu rasanya. Aku ditolak, aku tahu rasanya. Aku sudah berbuat yang baik, dikhianati. Aku tahu rasanya, aku mengerti. Aku tahu perasaan. Tapi mau enggak? Yuk. Aku kuatkan. Belajarlah mengasihi dan mengampuni. Tuhan, berat. Ya. Tapi sanggup. Singkat cerita, setelah dia bergumul, berdoa, berpuasa beberapa waktu lama, dia memberanikan diri, dia panggil istrinya. Dia mulai tanya kenapa, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Dan selesai, ada sebuah keheningan, awkward moment. Istrinya diam, dia diam. Lalu dia berkata, sekarang aku mengampuni. Sekarang, ambil barangmu, pindah ke kamar utama. Karena aku mau belajar mengampun. Istrinya cuma kaget dan berkata, kamu yakin? Kamu yakin? Aku gak apa-apa loh. Dengan status ini aku gak apa-apa. Iya. Lalu mana anakmu? Dibawa anaknya. Dan si suami cerita, Pak, waktu saya lihat anak itu selesai saya berkata, saya ampuni istri saya. Saya melihatnya dengan tatapan berbeda. Saya gendong anak itu. Dan saya berkata kepada istri saya, mulai hari ini, dia juga anakku. Si istri tanya, kenapa? Si suami cuma jawab, karena aku juga anak adopsi Allah. Aku berdosa. Beda dengan anak ini. Yang bukan melakukan sesuatu. Aku berdosa kepada Tuhan. Tapi toh Tuhan angkat aku. Dan jadikan aku anak. Maka aku mau belajar. Seperti Tuhan mengasihi. Aku mau mengasihi. Hari ini pertanyaannya Bapak Ibu. Maukah? Saya enggak pernah menjanjikan ini mudah. Tapi maukah? Serahkan hatimu kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Apa sih yang kita bisa pelajari? Pengampunan. Bagian yang kedua. Berbicara mengenai ini. Menegaskan hadirnya dan nyatanya pengharapan. Pengampunan itu Tuhan pakai, Bapak Ibu. Tuhan minta kita mengampuni. Supaya dunia ini tahu bahwa masih ada pengharapan. Kok kita bisa simpulkan hal ini Bapak Ibu? Kalau kita melihat konteks khotbah di bukit secara cepat saja Bapak Ibu. Khotbah di bukit itu khotbah yang sebenarnya ditujukan kepada para murid. Jadi khotbah itu yang harusnya mendengarkan siapa? Para murid. Tetapi anehnya kalau kita memperhatikan Matius pasal yang kelima, kita mendapati yang mendengarkan itu orang banyak. Jadi orang-orang yang bukan termasuk murid juga ikut tuh nongkrong di sana, dengerin tuh Tuhan Yesus berkhotbah dan mengajar para murid. Ini ibarat kata seperti kuliah terbuka Bapak Ibu. Pertanyaannya, Tuhan Yesus ngajarin apa? Tuhan Yesus ngajarin para murid begini. Ini loh, kalau hidup dalam kerajaan Allah, kamu akan hidup kontras dengan dunia. Maka ingat, berbahagialah yang miskin, bukan yang kaya. Berbahagialah yang berduka cita. Termasuk di dalam bagian yang kita baca. Kamu telah mendengar ini, tetapi sekarang aku berkata kepadamu. Kontras. Dan bukankah ketika Tuhan Yesus menjelaskan, ketika hidup orang itu penuh kasih. Ketika orang itu bukan hidup memandang sesamanya dengan menginginkan hawa nafsu, tetapi penuh belas kasih, penuh cinta kasih. Bukankah indah sekali? Bukankah itu merupakan dunia yang ideal? Dan semua orang akan berkata, iya Tuhan, aku pengin hal seperti itu. Dan orang banyak diizinkan Tuhan dengar. Supaya tujuannya kira-kira kalau disederhanakan seperti ini Bapak Ibu. Ya, aku juga pengin dong dunia model seperti itu. Gimana caranya? Aku mau. Itu dunia yang ideal yang aku inginkan. Maka Tuhan Yesus seolah-olah pengin berkata kepada orang banyak yang nguping, tanda petik, dengar pembicaraannya. Kamu mau dunia ideal? Itulah yang dikerjakan murid-muridku. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang yang datang dan percaya kepada Kristus. Mereka layangan sanggup menghadirkan hal seperti itu. Sehingga dengan kata lain Bapak Ibu, khotbah di bukit itu seolah-olah Tuhan Yesus mau berkata kepada dunia. Kekristenan hadir memberikan pengharapan. Tatkala dunia ini penuh dengan kebencian. Dunia ini penuh dengan balas dendam. Dan itu bukan sesuatu hal yang ideal. Tuhan katakan, kekristenan menawarkan sebuah solusi baru. Pengampunan. Dan melalui pengampunan itulah, dunia yang buruk ini mendapatkan obatnya. Bukan pembalasan, tetapi pengampunan. Dan saya percaya Bapak Ibu mendengar khotbah semacam ini, atau mendengar kata pengajaran semacam ini, sebagian orang akan berkata gini, Pak, bagus sih, konseptualnya ideal, setuju. Tapi sorry ya Pak ya, secara praktek gak masuk akal. Bapak tahu gak, kalau kita itu mengampuni, kita ini jadi korban bullying. Orang kan merasa gak apa-apa sama orang Kristen, terus aja sakiti, kenapa? Diampuni kok, kan dunia kita sudah rusak. Jangan bayangkan kalau kita mengampuni, orang berkata gini, ih enak ya ngampuni, pingin dong. Enggak kan? Justru orang akan mengampuni, terus-menerus mengampuni, apa yang terjadi? Dunia akan berkata apa? Enggak apa-apa, lakukan sama orang Kristen. Korban bullying sejati. Lakukan terus-menerus. Kita ini yang akan habis-habisan, Pak. Enggak masuk akal. Oh, Bapak Ibu, jelas saya setuju. Iya, itu sangat mungkin terjadi. Tapi ada dua hal. Satu bagian dua hal yang saya ingin ajak kita coba lihat. Dalam aspek negatif Bapak Ibu. Setuju. Bisa jadi memang kita terus menerus akan mendapatkan perlakuan buruk. Karena kita terus mengampuni, terus mau mengasihi. Kita terus menerus akan mendapatkan perlakuan buruk. Iya. Tapi ingat baik-baik ini. Orang yang terus menerus berbuat jahat kepada orang yang terus menerus memberi kasih. Sebenarnya di mata Tuhan, mereka sedang menabung hukuman yang suatu hari Tuhan akan jatuhkan kepada dia. Tuhan bukan minta kita jadi korban. Tuhan juga akan bela. Karena dia adalah Allah yang benar dan juga adalah Allah yang kasih. Sehingga kalau kita sudah terus berbuat baik, kita terus dijahati. Firman Tuhan katakan, datang mengeluhlah kepada Tuhan. Berdoalah, minta bantuan Tuhan. Minta supaya keadilan dan kebenaran Tuhan dinyatakan. Ya, itu berhak kita lakukan itu. Tapi bukan melawan. Bukan membenci. Tapi mengampuni. Dan biarkan Tuhan yang adil. Tuhan yang pernah merasakan semua rasa sakit terkhianati. Tuhan yang pernah merasakan dibenci itu. Tuhan yang akan hadir dan membela kita. Itu pengajaran Alkitab. Kita akan dibela oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Alkitab bukan cuma mengatakan satu sisi. Sisi kedua, dan ini sisi terakhir. Bapak Ibu sadar gak sih? Ketika kita belajar mengampuni orang, melakukan kasih kita kepada sesama. Kan jangan lupa, itu kan urusan kita sama Tuhan. Bukan pertama-tama sama orang lain. Itu seolah-olah kita berkata, Tuhan, ini loh yang bisa aku kerjakan. Ini lokasiku yang terbatas. Dan Bapak Ibu tahu enggak? Pengampunan yang kita serahkan di tangan Allah. Jangan-jangan adalah cara Tuhan dan alat Tuhan mengubahkan orang yang tadinya menyakiti kita kembali merasakan kasih anugerah Allah dan dipertobatkan. Apa yang kita lakukan, pengampunan yang kita kerjakan di hadapan Allah, itu adalah pekerjaan yang kita serahkan di tangan Tuhan. Yang seolah-olah Tuhan mengerjakan dengan semua hal tersebut. Tuhan rangkai pekerjaan tersebut. Mengerjakan sedikit demi sedikit. Mengubahkan hidup orang yang jahat sama kita tadi. Yang kita ampuni tadi. Diubahkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Sampai di satu titik. Orang tersebut datang dan berkata, Aku mau juga diubah. Dan Bapak Ibu, ini bukan teori kosong. Maka izinkan saya menutup dengan kesaksian yang lain. Sekali lagi dari rekan saya, Bapak Ibu. Dia diundang di dalam sebuah retreat di dekat Surabaya, di orang Surabaya. Dan di dalam selesai sampaikan sesi, dia mau kembali pulang Surabaya. Panitia bilang, Pak, boleh nitip satu peserta, enggak perlu balik ke Surabaya. Oh, enggak masalah. Tapi Pak, saya perlu beritahu ya, ini dia jemaat baru di tempat ini, bukan cuma sekedar jemaat baru. Dia baru juga keluar dari penjara. Mantan napi keluar terakhir, bolak-balik masuk penjara, keluar terakhir karena habis bunuh orang, Pak. Masih mau, Pak, numpangin, Pak? Dia bilang, gak apa-apa, kan udah tobat, kan? Gak apa-apa lah. Maka dilihat, posturnya cowok gede, Bapak Ibu. Penuh dengan tato, gitu ya. Yang pasti tatonya bukan Hello Kitty, gitu ya. Dan kemudian mereka perjalanan pulang, ngobrol. Lalu pendeta itu tawari, kan jam makan siang. Makan dulu yuk sebelum pulang. Si jemaat berkata, ditraktir Pak. Si pendeta ingat mantan napi pernah bunuh orang. Iya ditraktir. Oh kalau ditraktir gak nolak. Tapi karena itu jam makan Bapak itu ngantri Bapak Ibu. Ngantri panjang. Nah mobil belakang gak sabar. Bel-bel terus. Din. Nah teman saya ini hamba Tuhan ini sabar Bapak Ibu. Tapi dia mengaku hari itu dia juga gak sabar. Orang di belakang, kenapa kok ngebel terus? Maka dia lihat terus dari kacanya gitu. Orang ini kenapa sih? Lalu si jemaat aktivis itu yang ikut pulang bilang, Pak, tolong pintunya dibukakan. Saya izin membereskan yang di belakang. Maka si pendeta itu membukakan sambil berkata, jadilah kehendakmu. Keluar tuh orang. Dalam hati pendeta ini ngapain ya? Si orang ini cuma pergi ke daerah supir, ke mobil belakang, diketuk kacanya, ngobrol, terus balik lagi. Gak lama mobil itu pergi. Terus pendeta bilang, hebat loh kamu. Kamu apain gitu. Pak, sungguh Pak, demi Tuhan saya gak pukul Pak. Saya cuma berbicara. Apa yang kamu sampaikan? Saya cuma bilang gini, Pak, tolong sabar. Semua lagi lapar Pak, dan ini sudah siang hari. Tolong sabar ya Pak, Bapak jangan lupa kesabaran orang ada batasnya. Dan saya perlu beritahu Bapak, saya mantan napi pernah bunuh orang. Saya itu dipergi. Ya bukan salah saya kan Pak. Pendeta bilang gini, wah bagus ya. Kamu sekarang betul-betul berubah ya, bisa nahan emosi ya. Padahal dulu kamu begitu beringas ya. Orang yang bilang gini, Pak, kalau sama orang luar mah kecil. Bapak tahu, yang paling saya gumulkan, itu keluarga saya. Khususnya istri. Yang sejak kami pacaran, sejak kami nikah, saya lakukan KDRT, saya caci maki, segala bentuk abuse saya kerjakan. Sehingga ketika saya terakhir masuk penjara, lalu kemudian saya pulang, saya bertobat di penjara, Pak, saya kenal Kristus di penjara. Dan setelah saya pulang, saya samperin istri saya, dan saya bilang, maafin aku. Aku sudah bertobat. Istri saya cuma senyum sinis dan berkata, enggak mungkin. Saya mulai, Pak, habit berdoa malam, dan saya terbiasa doa sambil buka suara, Bapa di surga, ada jawaban, Pak? Ya, anakku. Tapi itu bukan Tuhan, Pak. Istri saya yang jawab. Saya bilang, jangan ganggu orang doa. Istri saya cuma bilang gini, yakin Tuhan dengar doamu. Satu hari saya baca Alkitab di rumah, saya lagi nikmati pembacaan Alkitab. Tiba-tiba istri saya itu siram saya. Pakai air bekas ngepel, Pak. Besar sekali Alkitab, saya juga besar, saya marah besar, Pak. Dan itu bukan satu kali, Pak. Coba berkali-kali dia lakukan dengan cara-cara tertentu. Semarah besar saya tanya, kenapa kamu siram saya? Istri saya cuma bilang gini, ya saya lihat kamu lagi baca Alkitab, sekalian saya baptis. Hari itu saya sudah gak tahan, Pak. Saya pegang istri saya angkat. Istri saya kecil, Pak, saya bisa angkat dia. Tangan saya mengepal, saya siap pukul. Tapi Bapak tahu, di dalam hati saya, ada suara lirih tapi kuat yang berkata, stop, kasih, ampuni dia, jangan pukul. Saya bergumul, Pak, dengan suara tersebut, saya sambil tutup mata, saya bergumul. Saya berkata, Tuhan, aku tidak tahan, dia selalu melakukan ini, saya mau hajar dia. Bapak tahu, di tengah-tengah dia sudah terancam saya pukul lagi. Dia masih sempat-sempatnya berkata begini, sudah, kalau mau pukul, pukul aja, gak usah doa dulu. Saya semakin panas. Tapi Bapak tahu, Tuhan itu baik. Saya tidak tahu kekuatan dari mana. Tapi hari itu saya gak pukul istri saya. Saya taruh dia, saya lepaskan, saya cuma pergi. Saya keluar dari rumah, saya menenangkan diri. Pak, ini dengan istri, kumpul sama tiap hari. Tapi Bapak tahu, setelah hampir setahun, satu kali saya hari Minggu mau siap-siap ke gereja, istri saya menyamperin saya, dan dia berkata, boleh ikut ke gereja enggak? Saya cuma respon istri saya gini, mau ngapain? Kalau kamu mempermalukan, di rumah aja, jangan di gereja. Jangan mempermalukan saya di gereja, please, jangan. Tapi istri saya tiba-tiba nangis. Dia nangis. Dan dia berkata begini, aku mau ikut bukan mempermalukan. Aku mau ikut, karena aku pengen tahu. Tuhan yang mana sih yang bisa mengubah suamiku yang dulu monster. Aku bahkan dulu berpikir, mungkin aku bahkan mati di tanganmu. Aku bahkan mungkin tidak pernah lagi membayangkan punya pernikahan yang ideal. Sudah aku buang jauh-jauh mimpi itu. Aku sudah tidak berharap. Aku cuma berharap hidupku sudah sekarang berakhir. Aku ingin tahu, Tuhan siapa yang sanggup mengubah orang sepertimu? Aku juga mau diubahkan oleh dia. Ketika kita berkata, Tuhan, ini hatiku, tolong murnikan dan bantu aku mengasihi. Dia akan memberikan anugerah yang jauh melampaui akal dan pikiran hikmat manusia. Karena tujuannya satu, melalui pengampunan, Tuhan mau menghadirkan dunia yang ideal itu. Bagi kita, di sekeliling kita. Maka pertanyaan hari ini, maukah serahkan hatimu kepada Tuhan? dan biar Dia mengubah hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami tahu kebenaran yang sekarang kami perlukan. Kuatkan dan mantapkan kami untuk kami siap dan kami berkata, kami mau belajar menjadi serupa Kristus, memiliki hati Kristus melalui belajar mengampuni. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu di dalam setiap kondisi mereka yang berbeda-beda, di dalam tantangan hidup yang berbeda-beda, di dalam sakit hati yang berbeda-beda. Tuhan, Kau yang tahu pergumulan, Engkau tahu sakit hatinya. Tapi biarlah Engkau yang pernah juga merasakan sakit hati. Hadirlah, sertai dan ubahkan setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.